jak jsme byli na Vánoce u, jezdili jsme dětí našich, jsme jeli takové okružní knižní cestu jsme dělali. A v tom zborečku jednou ten bratr povídal tento příběh, jak to uměl. On na sebe říkal to, co zažil. Takže ten bratr, ten strýček, já budu říkat Míšo, tak bylo jako v tobě druhý, abych někdo měl tak. Míšo, takže ten strejda se jmenoval Karel. A oni tehdy bydleli v jedné vesnice, na okraji té vesnice. Vždycky tam bylo v středu té vesnice, to bylo docela asi kilometr a půl. A byla tam škola taky uprostřed té vesnice, tam chodila jeho dcera Tereska. A ten den, kdy se to stalo, tak on vždycky pro tu Teresku chodíval do školy, když skončila, protože chodila do první třídy a prvňáčci ještě jsou takový, že by třeba netrefili domů, tak on ji odváděl z té školy. A takže on byl poledne a ten strýček Karel se rozhodoval, že teda už je ten čas, kdy bude muset jít pro tu Teresku. A teď se dívá a přišla k ním na návštěvu jedna tetička ze zboru a přijela na kole. A šla za maminkou a nechala to kolo tam stát u domu. A teď ten strýček Karel vyšel a chtěl vytahovat auto z garáže a teď se dívá na to kolo a říká si, a proč bych já měl vlastně vytahovat auto z garáže, budu muset otvírat dveře a zavírat dveře, tady stojí kolo, tak já si ho půjčím, ta teta teprve přišla, ona si bude s maminkou dlouho vykládat a skočím tam pro tu Teresku, dám si na ten zadní, jak se říká, sic, víte co, že?
Nosič.
Jsou už takové kola vůbec?
No, tam si musíš přikoupit, tam musíš přikoupit.
No, tak to bylo dřív, takže to bylo ještě byly kola, které měly tady toto. A tak on se díval, teta je tam schovaná, tak on vzal kolo rychle, stalo tam tak opřené, že tak nevyužité, tak ho vzal. A rychle jel tam do té vesnice, pro tu Teresku. Tereska vyběhla ze třídy, tatínku, ty máš dneska kolo, to je super. A tak si sedla dozadu na to kolo a jeli. A teď, když tak frčeli z toho kopce dolů, tak víte, co se stalo? Prostě. Tereska
nohy strčila do drátu.
Nohy strčila do špíce. No tak to si můžete představit, co se stalo, že? Tak to byl kotrmelec do škarpy a spali oba dva, jak Tereska, tak ten tatínek Karel. No což o to, oni se pozbírali, odřeminy trošku dobrý, tak nebylo to taková hruza, ale to kolo, to vypadalo teda, to byla, jak se to říká,
osmička.
No, tak teď už teda na tom kole nejdál, teď už ho vezmu, a jak přišli domů, tak ten tatínek říká, Teresko, víš co, ale mamince to neřekne, no. Jakože nic. Nebudeme mamice nic říkat, běž tam, bav se s tetou, já půjdu do garáže a já to kolo opravím. No tak dobře, tak Tereska šla domů, bavila se s tetou, nic neřekla a tatínek šel do garáže a to kolo se snažil opravit. Takže jo, jako srovnalo to, vypadalo to, dobrý. Tetička vyšla ven, vzala kolo, odjela. A teď byl večer a maminka říká, Teresko, jak jsi dneska měla ve škole? A Tereska samozřejmě zapomněla a říká, jo, ve škole dobrý až na tu cestu. A maminka říká, a jako co se stalo? No, tak teď se Tereska dívala na tatínka a tatínek už věděl, že už teda je to venku. Tak Tereska mu to, Tereska to řekla teda, no, mamince, že co se stalo. A teď ta maminka se tak dívala na to tatínka a říká, no, tatínku, no, není ti hamba, takový veliký a ty děláš takové věci. A on říká, maminko, ale já jsem to spravil, to kolo, to je úplně v pořádku, vůbec nic se nestalo, jako by se nic nestalo. No, dejme tomu, říká maminka. Jenomže byly dva dny a tetička přišla znovu. A teď si tak sedla a říká, ty Mařenko, já ti nevím, co se to s tím mojím kolem děje. Protože vždycky jezdilo dobře. A já se s ní teď nemůžu domluvit, děvče. Ono pořád nějak tak divně, já zatočím doprava, ono jde doleva. Já ti nevím, co se mě s tím kolem mohlo stát. Maminka se tak podívala na tatínka a tatínek věděl, že je zle. Že ty následky, které tam jsou, se nedali tak lehce smáznout, ale že tam zůstají. No tak se otočila na tu tetu a říká, víš, teto, Já se tím musím k něčemu přiznat. Já, jak jsem starý, tak jsem hloupý. Já jsem si chtěl jenom na chviličku tvoje kolo učit, že se nic nestane a že to se to nikdo nedozví. Nakonec jsem ho nabourala a tak to dopadlo. Prosím tě, nech mě tady to kolo. Já ti ho pořádně nechám spravit a budeš mít lepší kolo, než kdyby jsi měla nové. A nezlob se na mě. A ta teta říká, tak dobře, víš, ono stejně už chtělo to spravovat, tak když mi ho celé zgenerálkuješ, tak to bude v pořádku. Tak se nakonec to všechno dobře dopadlo. Ale pro nás, pro všechny je takové ponaučení, že ono, co se dělá ve skrytu, tak jednou jde na jedno. I to dobré, i to špatné. Pán Ježíš říká, když uděláte někomu něco dobrého, jakože tak, aby to ten druhý nebo nikdo třeba to ani nevidí, tak Otec mu vám odplatí dní na venek. Ale zase naopak, když se udělá něco špatného, že se to nikdo nedozví, tak se často, jak to známe, že stane, že třeba po čase, ne hned, ale po čase to víme nebo a je z toho ještě dvakrát taková ostuda. Takže já bych si přála, aby jsme se s toho všichni podnočili.
Za prvé být přijímán, za druhé přijímat druhé a za třetí přijmout sám sebe. To jsou tři věci, na kterých stojí celý život, na ničem jiném. A já bych se dneska zamyslel nad tou třetí věcí, se kterou sám také mám problémy, a to je přijmout sám sebe. Nejprve bych vám řekl, jakým způsobem s námi Pán Bůh pracuje, jak nás bere. Podívejme se do Lukášova evangelia, 19. kapitola, 5. verš, od 4. vlastně. Zacheus, to byl takový člověk, před kterým by si tehdy ta společnost, jo, vlastně prostě odplivla, jako jo, to je prostě katastrofa, to je člověk, který je nepoctivý a který je špatný. A tento člověk, čtu od 4. verše, běžel proto napřed, vylezl na moruši, aby uviděl Pána Ježíše, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. To je úžasné, představ si to, nikdo vás nebere, nikdo vás nemá rád, jo? A najednou ten, ke kterému všichni vzhlíží, jo, nebo prostě, který je, jak bych řekl, VIP, jo, v tu chvíli, i když ho spousta lidí třeba samozřejmě jako neměla ráda Ježíše, ale vzhledem k tomu, že k němu šli davy, tak každý rád, že si na sebe přibalí jako nějakou tu popularitu, jako se přihřeje a teďka v jeho lásce a teďka Ježíš prostě říká, pojď přímo jménem, oslovuje ho, říká, pojď za mnou. To je něco neuvěřitelného. A že Pán Ježíš je opravdu stejný včera, dnes i na věky, tak můžeme pochopit i z druhého příběhu, který se ze Starého zákona jsem vybral. Soudcům, 6. kapitola, 11. a 12. verš. I přišel Hospodinův posel, posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jošovi a Blezeskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Abychom trošku pochopili souvislosti, tak Midiánci byl národ, který dost těžce sužoval Izrael. Trošku mi okupovali je. A vyžadovali prostě po Izraeli, aby jim předávali daň, aby jim předávali daň z obilí a kolikrát těm Izraelcům ani nic nezbylo. A ten Gedeon vlastně byl člověk, který se snažil před těmi Midiánci se tam schovat, ano, a ze strachu, jo, prostě mlátí tam obilí, aby něco si prostě pro sebe kousek ukořistil. A přijde Boží posel a říká mu: buď zdráv, udatný bohatýre. To je prosím vás úžasné. Člověk, který sám potom, když se to dočtete, tak on prostě se cítí, on říká: já jsem nejmenší, já jsem vůbec bezvýznamný, ano, ve své rodině. Já vlastně vůbec nic neznamenám. A on mu říká: buď zdráv, udatný bohatýre, ty půjdeš a vysvobodíš Izraele. Co vás to je stejné, jako by pán Bůh za mnou přišel a teďka by řekl: tam v Microsoftu se něco pokazilo a běž a prosím tě, běž to tam spravit. Jo? Jako já to tak jako vnímám prostě, že jako dělám nějakého jenom správce počítačové sítě, jako a teď prostě přišel a mu řekl: jo, spravíš to tam, jako to prostě zvládneš. Jo, takové sebevědomí prostě mu dodal. Vzím vás, proč je důležité být přijímán, v jakém prostředí vlastně žijeme? Jsem už trošku prozradil, učím na základní škole a konečně jsem pochopil, proč tam vlastně jsem. Jsem si všiml, a když jsem se bavil i s ostatníma lidma, kteří prošli základní školou, takže za celou dobu nezažili případ, že by nějaký žák vstal, něco řekl a že by jiný žák, no, prostě řekl: to je dobrý, to fakt bylo dobrý. Že by jeden žák ocenil druhého žáka. Fakt zkuste se zamyslet, nenajdete takový případ. A co se tak dívám, jaká džungle dneska jako mezi žáky je, jo, tak to je prostě, to je boj o přežití, to není legrace. Učil jsem ve třídě, tam jako byl i můj syn a tam prostě šlo o to, kdo bude mít takzvaně větší ramena, a ten jako byl nejvíc uznávaný, jo, čili kdo tam páchal největší škody, jo, a největší prostě zmatek, tak ten prostě byl úplně postavený prostě vzhůru nohama. Já to nazývám průšvih na základní škole, a tak konečně jsem si říkal, zkusím teďka Pána Boha, prosím prostě, jak ty žáky přivést k tomu, aby začali jeden druhého si vlastně vážit. Ten nazval průšvih na základní škole, potom další je průšvih v rodině. Myslím vás, kolik rodin, kolik maminek a tatínků prostě řekne: oči, co to je, no co to, jak můžeš takovou blbost vůbec vypustit z úst, jo? Nebo co z tebe jednou bude? Já neříkám, že ti rodiče nás jako třeba kolikrát i nepovzbudili, ale domnívám se, že těch negativních sdělení je v tom životě daleko víc, ano? A dneska psychologové vědí přesně, jako se to nazývá, takzvané budoucí proroctví, jo? Jako, to znamená, že to, co ten rodič tomu dítěti říká, tak časem se prostě naplní. Čili když je k ničemu, no tak bude časem k ničemu. A tímto způsobem vlastně člověk prochází dál, že? Potom dostane se do práce a tam je další průšvih v kolektivu. A můžeme tak vlastně pokračovat dál, že začne to základní školou, kde vás vlastně učí soutěžit. Jo? Všimněte si, prosím vás, to není o spolupráci, to je o tom, kdo bude nejlepší. Máš jedničky, tak seš dobrý. Máš trojky, to je horší. Máš čtvrky, pětky, no tak to je katastrofa. Ne jako, že třeba, já jsem se snažil právě třeba žákům říkat, podívej, jako třeba z matiky, tady 4, 5, jako dobře, ale ty seš tak šikovnej těma rukama, že jako kam já se hrabu, jo, prostě. A ono je to potěšilo. Jo, že vlastně umí něco, co ten pan učitel neumí. A já si myslím, že spousta lidí dneska by úplně rozkvetla, kdy prostě slyšeli nějaké to ocenění. Být možná, nevím, víte, kdo je Marek Eben? Marek Eben velmi děkuje svým rodičům, vzpomíná jako za to, že vlastně když přišla puberta a on začal nosit takové lenonky, jo, a prostě pořádný háro, jak se říká, a barvil si vlasy a poslouchal takovou podivnou hudbu, tak oni ho brali. On říká, toto mi pomohlo, že dneska je tam vlastně, kde je. Je schopen vlastně přijímat druhé lidi. Že je schopen opravdu, jako vlastně, když on vystupuje, tak to poznáte, že je fakt člověk na úrovni. To není žádná show business, jako, jo, ale to je prostě opravdu člověk, který vidět, že když s někým mluví, tak si z těch lidí váží. My vlastně díky tomu, co vlastně za to může, že vlastně tento stav tady mezi náma takový je, my víme, Mirek už vlastně o tom mluvil v na modlitbě, že jsme postiženi vlastně hříchem. Čili to znamená, je to naše vnitřní přirozenost. Druhé srážet, jít přes mrtvolí, ano, a dát vlastně se nahoru. Ano. Stojíme vlastně neustále ve svém životě, neustále oscilujeme mezi takovými dvěmi stavy, mezi pýchou a nebo nízkým sebevědomím. Bůh, když chce s námi pracovat, tak stojí, prosím vás, mezi dvěmi velkými problémy. První je, že nás, prvně mu dělá problém nás přesvědčit, že opravdu na něco máme, že to zvládneme. A když to zvládneme, tak mu dělá velký problém, aby nás přesvědčil, že zase tak velcí borci zase kvůli tomu nejsme. Všimněte si prostě neustále, jo, jako jak na houpačce. Je problém totiž jedna věc, že ten náš vnitřní stav, který nazýváme vlastně, že jsme hříšní, nám nedovoluje, abychom doopravdy vlastně poznali, jaký skutečně jsme. A Ježíš o tom mluvil v jednom podobenství. Lukáš, 18. kapitola. Od 10. verše. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctiví, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Si z toho všiml jednu věc, Ježíš upozorňuje na jednu věc, že když jsme pyšní, tak nejsme schopni to sami rozeznat. Jediná šance, jak poznat svůj skutečný stav, vlastně něco podobného prožíval i apoštol Pavel. On taky říkal, že když chci činit dobro, mám v dosahu jenom zlo. Jak ubohý jsem to člověk. A když si přečtete kontext trošku předtím, tak zjistíte, že vlastně apoštol Pavel se totiž srovnává s Pánem Bohem. Zatímco, když si všimnete, s kým se srovnával farizeus, s druhým člověkem. To znamená, zatímco farizeus získává o sobě jako dál vlastně špatnou představu, domnívá se, jak je bezvadný, jak mu vůbec nic nechybí, tak naopak celník, tím, že se srovnává s Pánem Bohem a tím, že se srovnává prostě s něčím, co ho převyšuje, tak říká, ale se mnou to není dobré. A teď pozor, nevěřím, že by apoštol Pavel si sám sebe, když říká, jak je ubohý člověk, že by prostě o sobě říkal, jak já jsem špatný, jak je to. Ne, on, já věřím, že prostě apoštol Pavel poznal něco úžasného, něco krásného, seznámil se s Ježíšem Kristem. A teď říká, já bych tak chtěl taky takový být. Vás to není o tom, že on by sám sebe snižoval. Vás člověk, který prosí Pána Boha o pomoc, nesnižuje sám sebe. Ano? Ale je si vědom prostě, že by chtěl něco lepšího do svého života. To není prostě, jak to kolikrát vidíme, takové ty hry náboženské, jo, prostě jak ti lidé tam jakoby sypou si popel na hlavu, já nevím co všechno a přemýšlí, říkají si, jak já jsem špatný, ve skutečnosti vůbec na to nemyslí. Není o tom člověk špatný nebo dobrý. A tady bych chtěl, kdybyste z dnešního kázání si prosím vás odnesli jednu věc, jenom tu jednu, tak to by byla perfektní. že a teď pozor, a fakt si za tím stojím, ať uděláte úplně cokoliv myslím, ano, tak nejste ani mizera, ani bídák, ani zatracení hodný, tak to říká i Pán Bůh, ano, ale pozor, pokud dělám špatné věci, tak ty potom mají dopad do mého života. Ano? Čili Pán Bůh nikdy, i kdybyste někoho, já opravdu to přežil, i kdybyste někoho zabili, i kdybyste stali Hitlerem, tak nikdy Pán Bůh prostě neřekne, já tě odpisuju. Nikdy. Toto vám řekne člověk. Takhle fungují lidé prostě. A naopak fungují tak, že uděláte nějakou blbinu, jo, prostě a už jste odepsaní, jo, pomalu. Když na pracovišti uděláte něco dobrého, tak se o tom prakticky neví. Když uděláte chybičku, tak už si vás šéf volá na kobereček. Jo? Tak to prostě funguje. Stejně tak znáte to i možná jako i z rodiny, že vlastně také, že když se vám něco povedlo, tak jako jo, tak fajn, to je v pořádku, tak jen tak dál. To ještě v tom lepším případě. Ale stačila prostě nějaká chybička už prostě... A, máte nějaký jiný názor a už taky je to všechno špatně. Sám jsem byl usvědčen prostě, když jsem jel se svým synem, on strašně rád se mnou teďka jezdívá do Bruntálu, jo, jako už máme sice auto, jako jo, ale já jsem to svoje někde zahodil, takže musím holt jezdit autobusem. On říkal, že bude jezdit se mnou, mě to velice potěšilo a vždycky, když spolu jezdíme, tak si vykládáme a teďka jsem měl, jako jsem se optal jako na názor. A jsem si uvědomil, že vlastně už mu dávám do hlavy hodnocení. Říkám, a co říkáš na tu hloupou hudbu dneska, jo, co prostě? On říká, jsem se tak zarazil a říkám, promiň, jako, jo, na něco se tě chci zeptat a už prostě ti dávám, jo, jak je to vlastně hloupé. To, a říkám mu, to nic neznamená, to, že se to nelíbí mně, neznamená, že je to špatné. Jo, takže jsme se tak domluvili, hned jsem se naštěstí zastavil a krásně jsme si popovídali. Takže s čím je vlastně nebezpečná, čím je nebezpečná vlastně pýcha, čím je nebezpečné to nízké sebevědomí. Jak pýcha, tak i nízké sebevědomí vám brání, abyste se dostali k lidem. Pýcha totiž automaticky odsouvá ostatní lidi pryč. Jo? Vy máte názor, jo, toto. A když někdo přijde s něčím jiným, tak cítíte okamžitě ohrožení. Jo? Takže musíte, vůbec vás nezajímá, co ten druhý vám říká, ale musíte ho prostě odsunout, odstranit. V případě, že zase je to nízké sebevědomí, tak se zase, to je vlastně stejný princip, jako přijde za váma někdo a teď vám řekne prostě třeba, chce vám i poradit. Ale vy, protože máte nízké sebevědomí, tak se domníváte, že vás chce urazit. Ano, takže vy neposloucháte, co vám říká, ale vy se a priori musíte prostě bránit proti tomu, co vám ten člověk říká. Jo? Takže řeknu třeba příklad. Já doufám, že tady nemá nikdo Jeníček. Tak doufám, že ne. Tak Jeníček prostě, tatínek mu řekne, podívej Jeníčku, měl by si trošku uklidit, budeš mít přehled, jo, ve svých věcech. Jeníček má nízké sebevědomí, pořádek dělat neumí, ano. Řekne, co kecáš, jako podívej, teď to je úplně pořádně, já se v tom vyznám, jo, jako co mi do toho lezeš, jo. Tatínek nechtěl nic zlýho, nechtěl ho urazit, nechtěl ho to, ale Jeníček už je oheň na střeše. A teď si představte jinou situaci, že teda Jeníček jakž takž půjde jako do sebe, jo, tatínek odejde a teďka má to, budeme to trochu horšího tatínka, jo? Uděláme si takový malý experiment psychologický. A trošku tam jakoby poklidí a přijde ten tatínek, ten jiný, jo? Ten, co vyžaduje, jo? Prostě ten pořádek. A Jeníček prostě se snažil, ale nic není poznat, že? Tatínek řekne, to je možný, jako člověče, tak kdy si to uděláš, ten pořádek? A co? Jako dostává zpětnou vazbu Jeníček? No tak... Já jsem úplně totálně neschopný, jo, prostě, protože já jsem se vůbec nikdo nic nepoznal, tak já se nebudu snažit, to jako nemá cenu vůbec. A takový, jako věřím, že to, co jsem jako tady načrtl, tak ze svého života možná někteří dobře známe, že jsme se snažili, konečně se nám něco povedlo, jako a teďka nikdo holt, ale to neocenil, nikdo to nepoznal. Co vlastně může být příčinou našeho nízkého sebevědomí. Takže jak jsem říkal, je to celé naše okolí. Jo, to je jasný. No ale potom samozřejmě je tam neustálá potřeba se srovnávat. A to vlastně to jste se naučili, říkám také na té základní škole, to jste se naučili v rodině. Máte třeba sourozence, tak takový, no podívej, ty nejseš jako ten tvůj bratr starší, jo, podívej, který něco, jednou z něj něco bude, jo, podívej, z tebe nebude vůbec nic. Další úžasná věc, v uvozovkách úžasná věc, jak si zničit sebevědomí, jsou různé moudré knihy. A tam obvykle v těch knihách bývá, jak se máte zachovat, jak se máte chovat. A vy se snažíte prostě nějakým způsobem docílit ideálu, protože napsal obvykle nějaký studovaný, moudrý člověk, že? A já nemám nic proti moudrým knihám, ale prostě někdy se stává, že si koupíte knížku, která absolutně nezapadá do vaší situace, do vašeho prostředí, ale vy se snažíte. A ono to nejde, samozřejmě logicky to nejde, protože není to vaše situace, není to váš životní příběh. No a tak prostě říkáte, já jsem neschopný, jako je to k ničemu. Poddáváme se manipulaci druhých osob, které ze mě chtějí mít to a to. Známe klasicky z manželství. Žena chce předělat muže, muž chce předělat ženu. No prostě, než se vezmou, tak jako se mají rádi, uznávají se, všechno je v pořádku, ale jak se vezmou potom, že, tak najednou začne tam takový a prosím tě, jako proč neuděláš tady tohle a ty nevíš, koho jsi zbrala? Jo, jako jsem nikdy nebyl řemeslník, jo, nebo naopak ona řekne, já jsem nikdy nebyla kuchařka, jo, jako, a tehdy ti to nevadilo. Paradoxně, tady máme i povyšování se na druhé. To jsem zjistil, že příčina nízkého sebevědomí, ano. Jsem zjistil mezi žáky, že prostě takoví ti, co obvykle vypadají, že šikanují, že jsou prostě kingové, jako, jo, a že jsou na sociálním jako žebříčku jako nahoře, tak když člověk s ním popovídá jako o samotě, tak zjistí, že jejich dušička je někde tady takhle, což jsou úplně malinkatí. Možná byste se divili, že kdybyste si promluvili s manažéry některými, ano, tak byste zjistili, že vlastně vůbec se necítí tak úplně jistí v kramflecích, jak to vypadá. Takže to je kolikrát imidž, že to je naučené, anebo že to je prostě poctě jako vydřené. Sebeobrana. Čili jak vlastně to sebevědomí získat. No a řekli jsme si na začátku, buď zdrav, udatný, bohatýre a pojď rychle za mnou. Prosím vás, Pán Bůh, důležitý je, co o mě říká Pán Bůh. To je první, to je zásada. Prostě, co o mě říká Pán Bůh. A spojte si to s tím, že ať se vám v životě cokoliv nepovede, ať cokoliv uděláte, tak Pán Bůh nikdy vás neodsuzuje, nikdy. A věřím dokonce, že ani na posledním soudu člověka nebude odsuzovat Pán Bůh, ano, ale že ho prostě zlikviduje to, co ten člověk dělal. Jo, čili to, jak jsme si tady povídali o tom kole, tak prostě to kolo nezničilo žádné prokletí, prostě toto, ale ten, jako něco se prostě s ním stalo a potom už samozřejmě to kolo nefunguje. A já věřím, že prostě když ten vztah nějakým, jako to, co děláme, má vliv na co? Na to, jak vlastně si budu vztah ke druhým i sám k sobě, i k Pánu Bohu vlastně. Takže se může stát potom, že se vlastně zablokuju. Přestávám být důvěryhodný, přestávám sám druhým věřit, ano, a v konečném důsledku vlastně potom končím. Takže prvně, uvědomit si svou jedinečnost. Tam bychom mohli jmenovat, spousta lidí prožilo prostě svoje vlastní příběhy s Pánem Bohem. Samson ze Starého zákona, Ester, která vlastně vysvobodila židovský národ. Z Nového zákona to potom byli učedníci, kteří vlastně chodili s Ježíšem a něco prožívali. A bylo to vlastně jich osobní, soukromé. Proč jsem zrovna mluvil o tom Samsonovi? Čím byl zajímavý Samson? Ne. Samson byl, že měl dohodu s Pánem Bohem, že když si neostříhá vlasy, ano, takže bude silný. Čili to bylo něco, jako něco soukromého. A já věřím, že prosím vás, Pán Bůh nikomu nestraní, čili i vám něco dá soukromého, ať už jakýkoliv úkol, nebo jakoukoliv schopnost, ano, čili bude to jenom něco vašeho, mezi váma a Pánem Bohem. Něco, co třeba druhý nebude moct ani třeba vůbec pochopit. Za druhé zkusme se začít dívat na vzory jinýma očima. Máme-li třeba, dejme tomu, nějaký vzor, tak neříkejme si, že když ten vzor nedosahujeme, tak jak jsme špatní a že to nemá cenu, ale že by to bylo, to je úplně vlastně změna myšlení, že by to bylo dobrý, kdybychom takhle mohli se chovat jako ten náš vzor, nebo kdybychom se mu mohli přiblížit. Ale že to nic neznamená, pokud se nám to nepovede. Ano? To je hrozně důležitý. Protože jinak nás to bude srážet. Potom jsem našel, rozvíjejme ty dary, nadání, vlohy, schopnosti, které máme. Nesnažme se dávat Bohu to, co nemáme. Spousta lidí, kteří jsou manuálně zruční, ale pravidlo dnešní doby prostě říká, že musíte být vzdělaní, musíte mít maturitu. Já říkám, nemusíte. Prostě pokud jste šikovní, manuálně zruční, zdatní, tak spousta lidí prostě tady toto neumí a budou vám vděční. Ano? A vy zjistíte, že jste užiteční a bude vám fajn, budete zařazení. A naopak jsem poznal spoustu těch, co jako říkali, já půjdu pracovat ručně a tady toto. A přitom mají na to, aby vystudovali školy, aby třeba jednou tuto zem i řídili. Ale oni prostě z takzvané skromnosti, jo, prostě řeknou, jako ne, jako to je prostě, já radši budu tím automechanikem, jo, nebo nic proti tomu, samozřejmě, ale pokud ten člověk má navíc, tak je to strašná škoda. Jo, neříkám, že to je jako chyba, ale je katastrofa, ano, ale je to prostě škoda. Takže když to tak zhrnu, tak naši největší nepřátelé, které těžko jsou v našem životě rozpoznatelní, tak je pýcha nebo naopak sebepodceňování. Odkud to vyrůstá, to jsme si řekli. A jediná sebeobrana je opravdu žít s Pánem Bohem. To znamená mít ho vlastně na prvním místě a svěřit se mu se vším. Vzpomínám si na svou první modlitbu, kdy jsem ještě nebyl ani pořádně věřící, tak jsem říkal, Pane Bože, ukaž mi, co mi brání v životě prostě prožívat jako větší radost. Ukaž mi to před mýma očima to spal a zkus něco novýho. A to jsem ještě Pánu Bohu nevěděl. A Pán Bůh prostě opravdu do dneška vlastně na tom pracuje. Jo, do dneška neustále cítím, jako že vlastně to mění, že neustále vlastně mi to ukazuje a neustále opravdu to pálí. A bolí, jako třeba někdy to bolí, ale to jako vyčištění potom té rány samozřejmě a zahojení je daleko lepší, než prostě žít s něčím, co si neustále sebou vláčíte. No a proto říkám, říct Pánu Bohu všechno. Potom druhá modlitba třeba byla, jsem říkal Pánu Bohu, děkuju ti, znáte takový hezký den, bylo to pěkné dneska, jo, a Pán Bůh říká, a to fakt se doslova jsem opravdu slyšel, tato slova. Přestaň s těma kecama a řekni mi doopravdy, co cítíš. No, to si představit, svatý Pán Bůh řekne, přestaň s těma kecama? A já jsem říkal, Pane Bože, máš pravdu, stál to za nic, jako já jsem naštvaný, žádný pěkný den nebyl, jo? Všichni mě naštvali. A teprve tehdy, když jsem takhle s to Pánu Bohu řekl, samozřejmě ve vší úctě, já jsem Pánu Bohu jako nenadával, jenom jsem prostě říkal, jak to opravdu prožívám a cítím. Tak Pán Bůh říká, ale a teď mě začal otevírat oči, proč ten den byl špatný a co se mohlo v tom dnu změnit a jak to mohlo být jinak. A jsem říkal, no jo, máš pravdu, většinou jako... Ale opravdu, tam je potřeba naprostá upřímnost a čestnost, tady tu druhou část. Jsem prostě říkal proto, abyste si nevzali příklad z takových těch modliteb, prostě, které vypadají jakoby vzletně, ano, ale v podstatě jsou bez obsahu. Že Pán Bůh opravdu touží, abychom řekli to, co fakt cítíme. A ještě řeknu jednu věc, pokud existuje bytost, která nás stvořila a vidí do nás, tak tady takové hry, prosím vás, to je trapný, doslova. Prostě říkat něco jiného, než cítím. Protože on stejně ví, co cítím, Pán Bůh. A dokud to neřeknu, to znáte, tak se nic dít vlastně nebude. Tak jak může se mnou pracovat? Prosím vás, ještě jedno takové možná pro vás povzbuzení. Víte, kdo byla největší elita v Izraeli tehdy za Ježíše? To byli farizeové. Víte, s kým měl největší problém Ježíš? No, ani s lehkýma ženama, ani s teroristama, jenom s farizeama. Proč? Protože jsou lidé, kteří prostě snaží se před druhýma dělat, jakože jsou něco, co nejsou. No a samozřejmě dělají to i sami před sebou. No a tím pádem vlastně prohrávají. A Pán Bůh, když narazí tady na takového člověka, tak s ním není možno moc jako pracovat. Jo, to sami znáte, protože když mu řekne třeba, že by mohl na sobě pracovat, řekne, a tak jako řekne, je dobrý. Jo? A když prostě řekne, že třeba teda je dobrý, jo? Třeba i pochválí, tak ne, já jsem prostě špatný. Protože vždycky je to na druhou stranu. Takže to jsou ti, takže na toto pozor. Nakonec jsem si napsal, že když mám to zdravé sebevědomí, tak vlastně jsem sám sebou, ano? A když nejsem sám sebou, můžete snadno poznat. Pokud se porovnáváte se vzory, tak nejste sami sebou. Ano? Myslím jako v tom špatném slova smyslu. To znamená, pokud nedosahuji jejich ideálu, jo, prostě tak se hroutím, znamená, nejsem sám sebou. Ale pokud jsem sám sebou, tak jsem schopen se opravdu podívat jako na tu realitu taková, jaká je. Ano? A to znamená, když se mi něco nepovede, půjdu na ještě jeden trochu silnější příklad, třeba něco ukradnu, ano? Tak neznamená to, že jsem zloděj, ale v tuto chvíli jsem něco ukradl. Takže mám možnost to napravit, protože ještě nejsem zloděj, ano? Když něco budu spravovat a nepovede se to, tak nejsou nešika, ale v tu chvíli se mi to nepovedlo, ano? A mám možnost čestně vlastně k tomu přistoupit znova. Když se zhroutíte, řeknete si, něco si prostě přidáte, takovou tu nálepku, jako jsem nešika, zloděj, vrah, já nevím, násilník a tady toto, tak už pravděpodobně, jo, takový, jako se prostě budete programovat sami. Takže já bych vám přál, abyste si zapamatovali to, že ať uděláte cokoliv, tak Pán Bůh vždycky vás bude přijímat. Vždycky vás bude mít rád. A pokud jednou prostě některé lidi nebude moc vzít, a nebude moc prostě s nimi být, tak jako to nebude z toho důvodu, že by je odsuzoval, ale ti lidé prostě by si nerozuměli v tom prostředí, ve kterém by byli. Ano, nebyli by tam vlastně šťastní. Nebyli by šťastní v prostředí, kde se lidé mají rádi, kde se bytosti prostě uznávají, kde si prokazují úctu, kde mají radost z Boží přítomnosti. Amen.